Páter Labo, vítajte pri mikrofóne.
Ďakujem pekne. No, ja som ušiel v 63. v septembri, prišiel som do Ríma, tam som študoval 6 rokov a v 69. nebohý pán biskup Hnilica ma vysvetil za kňaza. Vstúpil som zároveň do spoločnosti Ježišovej, robil som 2 roky noviciát, rok v západnom Nemecku v Münsteri a druhý rok potom som bol v Innsbrucku.
Tento rozhovor robíme pri blížiacej sa príležitosti výročia pádu tej železnej opony, ako to nazývajú na západe. Ako človek, ktorý bol v zahraničí, vnímal toto rozdelenie?
Musím povedať, bolo to bolestné pre nás a opäť s pánom biskupom Hnilicom a ešte s Jankom Košiarom sme raz boli vo Viedni a z Viedne sme išli na hranicu. No a pozerali sme tak na druhý breh Dunaja. Bolo to bolestivé. Ja som miloval, my sme všetci milovali svoju vlast Slovensko. Neboli sme žiadnymi zradcami, naopak. Kňazom som doma nemohol byť, tak som potom volil túto cestu. Ale určite to bolo bolestné, ale musím povedať, že ja som bol optimista, tak ma aj nazvali, že beznadejný optimista. Lebo keď som v 63. prišiel, už v 62. u nás na Slovensku bol taký veľký pohyb. A hovorím, príde čas, no tak mu hovorí, si snilko, naivka. A potom prišiel ten 89. a my sme to už predvídali, to nehovorím nejaké bajky. Aj v novinách, aj v našom časopise Pro Fratribus sme v tomto ohľade písali, lebo celá naša práca, tam treba povedať, pán biskup mal medzinárodné hnutie Pro Fratribus, nosnosti pre bratov, pre tých trpiacich, ale na druhom mieste hneď bolo možno aj na prvom podľa neho, aby sme sa modlili, obetovali za prenasledovateľov cirkvi, za nepriateľov. A preto sme neboli nepriatelia ani národa, ani tých, čo cirkev prenasledovali. Naopak, my sme prispievali duchovne úžasným kapitálom, aby tento proces nastal a stalo sa.
Mohli by ste približiť trochu to dielo Pro Fratribus, o čo sa tam vlastne jednalo?
Sú 3 roky od pohrebu nebohého pána biskupa, 8. oktobra 2006 zomrel. Čo sme všetko robili? No, jeho hnutie, jeho idea bola práve informovať slobodný svet o tom, čo sa za železnou oponou robí. Mnohí nevedeli. Mnohí dobrí kresťané katolíci, ja môžem povedať, aj páni biskupy, žasli nad tým, keď sme ich, pán biskup Hnilica navštevoval, ja s ním som bol, a žasli nad tom, že či je to možné. Si pamätám, pán kardinál v Kolíne, Frings, už bol poloslepý, chudák, ale veľký človek. On má zásluhu na tom, že Josef Ratzinger sa stal jeho teologom, kardinálom a celá tá kariéra. Lebo to je ale druhá história, že on napísal pre neho taký článok pred začiatým koncilu, a ten článok spôsobil potom úplný prevrat, že muselo sa všetko prepracovať, teda kardinál Frings bol veľká osobnosť. A keď pán biskup hovoril o tom, čo všetkom sa tam deje, on chudáčisko, nikdy to nezabudnem, tak troška tak súcitne, pochopiteľne, hlboko súcitne, ale trocha akoby bezradne sa spýtal sám seba, čo ja mám preto robiť. A potom napadla úžasná myšlienka, idea. Ja viem, obetujem svoju slepotu, aby ti nepriatelia duchovne videli, aby naši prenasledovaní bratia uzreli slobodu. Krásne, i keď bol v tomto takomto stave, ale kardinál Frings toho poznal, bol veľký duch, aj veľký teológ, ale potom si pribral mladého Josefa Ratzingera a stalo sa, čo sa stalo. Dobre, pán biskup Hnilica bol toho názoru, musíme ten západný svet informovať. A my sme v tom našom buletíne Pro Fratribus v 4 jazykoch, 5 vychádzal. Ja som bol zodpovedný za nemecké a holandské vydanie. To listov, ja mám 1000 listov, kde ďakujú za to všetko a ako sa im otvárali oči. Je to možné? Je možné takto prenasledovať cirkev? Áno, je možné. Komunizmus nerobí spás. To bolo aj tak nacizmus, ako aj komunizmus. Nie každý člen strany jednej či druhej bol nejaký zločinec, ale to zdôrazňujem, systémy boli zločinné, lebo sa postavili proti Bohu. Hitler chcel vytvoriť 1000-ročnú ríšu a Hakenkreuz, ten ich kríž nebol nič iné, iba symbol polámaného kríža, teda koniec kresťanstvu. Na komunizmus rovnako opäť dôrazňujem, boli tam aj čestní ľudia, ktorí museli do tej strany, lebo boli odborníci, ale, a často aj povedali, že o čo ide. Ale systém, no by človek dal otázku, prečo takýto nezmysel, prečo také prenasledovanie ľudí, ktorí si spokojne robia v svoje práce a tak ďalej, ale zároveň chcú chváliť Boha, chcú sa modliť. Toto bolo zločinné v oboch systémoch.
Nebolo to len akési pozorovanie z diaľky z vašej strany, ale bola to aktívna činnosť. Vy ste sa usilovali pomôcť Slovensku. Aké boli tie prostriedky?
Veľmi diskrétne sa muselo pomáhať. A nebo by pán biskup pomáhal veľa. Nebo by pán kardinál v Praske by vedel o tom povedať, ale aj naši biskupy, nebo by pán biskup Dubovský, pán biskup Korec dostávali diskrétnymi, a mnohí kňazi iní dostávali diskrétnym spôsobom aktívnu pomoc. Na to sme práve aj mali ten časopis, že popri tých modlitbách sme dostávali aj určité dary a potom, keď bolo konkrétne treba, tak sa išlo za jedným či druhým biskupom, aby pomohol tej veci a tak sa stalo. Pomoc bola dosť veľká možno v rámci tej možnosti. A mnohí ľudia na Slovensku sa môžete spýtať, to mnohí ešte vedia. Pán biskup to odhovorí, nikto nespravil pre Slovensko toľko, ako pán biskup Nilica svojou akciou.
Doteraz sme spomínali najmä Nemecko, ale pán biskup Nilica sa spája aj s Rímom, s Talianskom.
No, pán biskup najmä v 75. urobil veľkú vec. Tu boli voľby. Komunisti taliansky boli takmer na dosah víťazstva. Pán biskup pochodil Taliansko od Turína po Messinu, od Palerma hore do Milána. Úžasne chodil denne aj 3 prednášky a diskusie, kde prichádzali nielen dobrí zbožní katolíci, ktorí sa tomu tešili, ale prichádzali aj títo komunista z komunistickej strany. A oni pochopiteľne, že protirečili, alebo dávali také otázky. Niektorí z tých veriacich sa pohoršovali a pán biskup povedal, nechajte hovoriť toho brata alebo tú sestru, majú na to právo. Vypočul si a potom mu povedal. A potom to bolo presvedčivé. Lebo nevedeli ľudia, komunistická propaganda bola úžasná. Čo sa oni báli? Oni sa práve báli, že sa na západe vyniesú tieto veci.
My sa dnes pozeráme s odstupom na tieto udalosti, ale Rusko, iné krajiny, to, čo bolo cieľom diela Pro Fratribus, modlitba za náboženskú slobodu, je stále aktuálne.
Jedno, Rusku treba povedať toľko, že Rusko sa obracia, nie je ešte obrátené, ale majú slobodu, tí pravoslávni robia, čo môžu, my môžeme pomáhať modlitbami ďalej, ale sú krajiny, je tu Čína, Veľká Korea, v Afrike krajiny, kde prenasledujú našich bratov, 7 Sudane, ukrižovali, prepadli kostol a ukrižovali ich, to je hrozné, ale Boh je mocnejší. Pana Mári, prosme Matku Božiu ozaj aj kráľovnú mučeníkov, kráľovnú pokoja a prosme s absolútnou dôverou. Pana Mária povedala Medžugorje, keby ste vedeli, ako vás milujem, plakali by ste od radosti. Ja sa teším od radosti, že ma Matka Božia miluje a všetkých nás. Keby toto naši ľudia pochopili a prehlbili si svoju vieru, tak budeme šťastní a bude aj na Slovensku spokoj, lebo aj Slovensko potrebuje ešte obrátenie. Tých 40 rokov komunizmu nenarobilo len to zlo, čo konkrétne spôsobilo, ale to veľké zlo, že zanechalo duchovnú púšť, charaktery skazili, mravnú morálku, rodinu rozbijali a rozbíja sa rodina. Čo teraz sa robí? A teraz tak treba sa nám modliť za našich politikov, keď tam ľudia nadávajú. Ja hovorím, to vám nepomôže, modlíme sa za nich. Pán Boh mení srdcia, môže ich zmeniť, ale musíme si to vyprosiť. Takže modlitba pokánie zostávajú ďalej aktuálne. To je posolstvo Fatimy. A kto Bohu dôveruje, keď je Boh s nami, kto je proti nám.